væri þar úr. Þá í sambandi við vígslu Lagarfljótsbrúarinnar.
Nú, já.
Já, hann Klemens Jónsson, landritari, hann kom þessi 60 árum síðan og vígði Lagarfljótsbrú og hafði svona heldur sveikt að hér á smörnu fyrir það að flutningurinn á efni til brúarinnar hefði verið nokkuð dýr. Jafnvel svo dýr að það hleypti fram kostnaðinn svo mjög of á orðast. En og sveigði að þessu í ræðu sem hann hélt þarna við vígsluna og þá gekk fram þessi Steindór Eiríksson frá Dalhúsum eða þetta og sagði eitthvað á leið allir þið gerasmenn að liggja undir þessu ámæli frá þessum manni og að ég hann fullur og svo breytti Klemens heldur brýr við þessu og vildi láta fjarlægja þennan mann svo hann geti haldið áfram sinni tölu en hann fór Steindór fór undan í flæmingi og hann loks kom nú að því að hann lét sefast. Það eru margar sögur til skrýtnar af Steindóri, það eru flestar skráðar.
En manstu engar sem koma þessum í hug núna?
Ha?
Manstu engar fleiri stafir sem koma þér í hug núna þegar við erum að tala þetta?
Já, ekki alveg þetta var þegar var verið að smíða brúna. Þá hafði hann komið á hesti sínum sem var stólpa gripur og haldið tölu á þessa leið. Ég get alltaf komist yfir þetta fljót án þessarar brúar. Ég get komist á minni dró eftir sem báður. Þetta er algjör dróþarfi að vera nokkuð að brúa þetta fljót. Það var nú ákvæmlega kjöndur fyrir að sagði þetta. En þessar, ég held nú að flest ekki að þessu er nú held ég skráð.
En er skráð sagan af því þegar hann reið á ísi yfir Lagarfljóti?
Já, hún er skráð. Einhvers staðar. Svo að hafa ríði fljóti líka. Sumir sáttu undan Egilsstaða klettum. Ég hef nú ekki enga. Ég hef nú ekki fest rúna á það.
Af hverju var Hallgrímur Harði kallaður þetta?
Kallaður?
Já.
Já, hann þótti vera einn af þeim mönnum sem að hvort ég frá sér við báðublega hluti eins og hvað var þetta sem kallað er og var harður af sér hann fann vinna til sáfsauka eftir næri menn meisli eða svoleiðis eða áfall. Ég held að hann þetta geta hann ekki verið að halda.